Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradion eurovaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen.
Ja studiossa myös Linda Pelkonen täällä, hei.
Ja tervetuloa Politiikkaradion eurovaalitenttiin, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.
Kiitoksia, hyvää päivää.
Perussuomalaiset ovat hyppäämässä EU-vaalien jälkeen parlamentissa perusteella olevaan uuteen kansallismielisten ryhmään. Ryhmää kasaavat Italian Lega-puolueen Matteo Salvini, Ranskan kansallisen liittouman Marine Le Pen. Mukaan saattaa tulla myös EPP:stä poispotkittu Unkarin Fidesz-puolue ja Viktor Orban. Sen sijaan ruotsidemokraatit eivät ole messissä, vaan ihmettelevät perussuomalaisten veljeilyä Venäjän ystävien kanssa. Miksi suomalainen puolue liittoutuu italialaisten ja ranskalaisten Venäjän ystävien kanssa? Sitä on vaikea ymmärtää, näin ihmettelee ja sanoo ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson. Niin Jussi, miksi?
Niin, tarkkaan ottaenhan perussuomalaiset eivät toki ole hyppäämässä yhtään mihinkään, vaan tässä on Britannian Brexit-kansanäänestyksestä lähtien käyty keskustelua kansallismielisten puolueiden kesken siitä, että minkälainen ryhmäytyminen olisi järkevää tulevalla parlamenttikaudella, kun ECR-ryhmä, johon kuulumme, ja EFDD-ryhmä ainakin nykymuodossaan lakkaavat olemasta. Eli muutoksia tapahtuu ja me olemme yhdessä eräiden muiden puolueiden kanssa ilmaisseet tahtotilan siitä, että kannattaa pyrkiä välttämään niitä vuoden 2014 virheitä, jotka johtivat siihen, että hyvin lähellä toisiaan olevat puolueet jakautuivat kolmeen tai jopa neljään parlamenttiryhmään. Se vähentää meidän vaikutusmahdollisuuksiamme, eli suurempi on parempaa Euroopan parlamentissa.
Mutta mitä yhteistä teillä on sitten esimerkiksi Marine Le Penin puolueen kanssa tai Matteo Salvinin puolueen kanssa?
No, Marine Le Penin roolia tietysti propagandasyistä pyritään korostamaan tässä, että tämän alkuperäisen julistuksen tästä tahtotilasta antoivat Italian Lega, Saksan AfD, Tanskan kansanpuolue ja perussuomalaiset. Se, että mitä kaikkia puolueita tähän ryhmään vaalien jälkeen tulee, riippuu tietysti vaalien tuloksesta kussakin jäsenmaassa ja siitä, että minkälaisiin tuloksiin näissä neuvotteluissa vaalien jälkeen päädytään. Mm.
Miten niin propagandasyystä siis Marine Le Pen kenties tuo ison ryhmän mukanaan? Sillä on äärimmäisen paljon vaikutusvaltaa, jos tämä uusi kansallismielisten ryhmä muodostuu ja jos Marine Le Pen tulee sinne ryhmään sisään.
Niin, viittasin lähinnä tuohon, mitä toimittaja äsken sanoi, että Salvinin ja Le Penin kokoama ryhmä. Että ei tässä mistään Salvinin ja Le Penin kokoamasta ryhmästä ole kysymys, vaan siitä, että pyrimme yhteisvoimin kokoamaan mahdollisimman suuren parlamenttiryhmän maksimoidaksemme oman vaikutusvaltamme eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Me tunnustamme ja ymmärrämme sen, että kansallismielisten puolueiden välillä on huomattaviakin eroja monissa kysymyksissä, mutta jos nyt ajatellaan niitä teemoja, jotka tulevat olemaan paljon tapetilla tulevalla kaudella ja jotka ovat Euroopan parlamentin kannalta oleellisia, niin niitä ovat esimerkiksi liittovaltion syventäminen, yhteisvastuullisuuden syventäminen, EU:n budjetin mahdollinen kasvattaminen, maahanmuuton hallinta. Nämä ovat sellaisia teemoja, jotka yhdistävät hyvin erilaisia kansallismielisiä puolueita Euroopassa.
No, tämä yhteisvastuun lisääminen muun muassa kiinnostaa Italian Matteo Salvinia. Hän on tunnettu Venäjä-mielisyydestä. Hänen mukaan Krimin valloituksesta asetetut Venäjä-sanktiot ovat epäreiluja. Hän vaatii pakotteiden purkamista. On syytetty myös vaalirahakytköksistä Venäjään. Salvini ja Marine Le Penia on yhtä lailla syytetty kytköksistä venäläiseen rahaan. Niin mitä yhteistä teillä on italialaisten tai ranskalaisten kansallismielisten kanssa? Ja miten tämä yhteinen intressi sitten edistäisi Suomen asiaa?
No, jos tarkkoja ollaan, niin myös perussuomalaisia on syytetty venäläisestä rahasta ja yhteyksistä Venäjään. Ja koska tiedämme, että nämä syytökset ovat täysin perättömiä, niin suhtaudun tietyllä varovaisuudella myös muihin kohdistuviin vastaavanlaisiin syytöksiin. Marine Le Penin Venäjä-kytkennät ymmärtääkseni ovat sitä tasoa, että hänen puolueensa on ottanut venäläisestä pankista lainaa, koska mikään ranskalainen pankki ei suostunut sitä myöntämään.
Mutta mitä yhteistä teillä on ranskalaisten kansallismielisten, tässä tapauksessa Marine Le Penin porukoiden tai sitten Italian Matteo Salvinin kanssa? He ovat venäjämielisiä.
Niin, kuten yritin tässä äsken selittää huonolla menestyksellä, mutta yritän uudelleen. Me pyrimme kokoamaan tätä uutta ryhmää yhteisten nimittäjien varaan ja tuijottamaan vähemmän niihin tekijöihin, jotka erottavat näitä puolueita, koska tähän virheeseen juuri sorruttiin vuoden 2014 vaalien jälkeen.
No mikä yhdistää?
No niitä keskeisiä teemoja ovat tietysti eurooppalaisten arvojen, eurooppalaisen kulttuuriperimän puolustaminen, haittamaahanmuuton torjunta, Afrikasta ja Lähi-idästä suuntautuvan maahanmuuton torjunta ja kansallisvaltioiden eli jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden ja suvereniteetin puolustaminen EU:n puitteissa.
No miten tämä Venäjä-kysymys, koska teidän, siis perussuomalaisten varapuheenjohtaja toivoo, että Yhdysvallat purkaisi Venäjä-pakotteet. Teidän toinen varapuheenjohtaja on valmis hyväksymään Krimin osaksi Venäjää. Ja toinen varapuheenjohtaja puhuu avoimesti EU:n purkamisesta. Saman varapuheenjohtajan mukaan EU:ssa ei tarvita yhteistä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Niin miten tämä Venäjä-politiikka yhdistää teitä Italian Matteo Salviniin tai Ranskan Le Peniin?
Ei oikeastaan millään tavalla. Ja tässä onkin nyt kyse juuri siitä, että me pyrimme kokoamaan tämän ryhmän sellaisten yhteisten linjausten ympärille, jotka ovat tulevalla 5-vuotiskaudella ajankohtaisia Euroopan parlamentissa. Euroopan parlamentilla on loppujen lopuksi aika vähän sanottavaa esimerkiksi Venäjän vastaiseen pakotepolitiikkaan, joka on pitkälti jäsenmaiden käsissä. Ja hyvä, että onkin. Meillä on hyvin erilainen suhtautuminen Venäjän toimintaan omilla lähialueillaan kuin monilla muilla puolueilla Euroopassa, mutta sanoisin, että tällainen niin sanottu venäjämielisyys tai Venäjän ymmärtäminen ei ole tyypillistä pelkästään kansallismielisille puolueille Euroopassa, vaan se liittyy enemmänkin maantieteeseen. Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa yli puolueen rajojen koetaan ehkä vähän vähemmän Venäjä sellaiseksi eksistentiaaliseksi uhaksi tai kysymykseksi kuin Suomessa tai Baltian maissa. Ja tämä on täysin ymmärrettävää.
Niin, miksi? Siis ymmärrät sen, miksi Jimmy Åkesson, ruotsidemokraattien puheenjohtaja, kysyy ja ihmettelee, miksi suomalainen puolue liittoutuu Venäjän ystävien kanssa Euroopan parlamentissa tai haluaa liittoutua. Ruotsidemokraatit eivät ole menossa siihen porukkaan.
Joo, no Jimmy Åkesson puhuu nyt vastoin parempaa tietoa. Häntä tietysti harmittaa tämä tilanne.
Ettekö te ole menossa siis vai onko hänellä väärä tieto tästä?
Yritän selittää sitä tässä parhaillaan, missä asiassa hän puhuu vastoin parempaa tietoa. Vuonna 2014, kun ruotsidemokraatit etsivät yhteistyökumppaneita Euroopan parlamentissa ja oltiin huolissaan siitä, että tiivistääkö perussuomalaiset yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa, niin silloin mediassa kirjoitettiin paljon nimenomaan ruotsidemokraattien venäjämielisyydestä ja Putin-mielisyydestä. Eli tästä on tullut tällainen yleinen lyömäase, joka vedetään aina tarvittaessa esiin. Sillä voidaan mätkiä kansallismielisiä puolueita.
Siis tämä on ihan Jimmy Åkessonin oma puheenvuoro.
Minä tiedän, että se on Jimmy Åkessonin oma puheenvuoro, mutta hän ei ole täysin rehellinen näistä taustatekijöistä.
Hän on siis epärehellinen taustatekijöistä.
Niin.
Niinkö?
Ruotsidemokraatit liittyivät EFDD-ryhmään tämän kauden alussa. Tanskan kansanpuolue ja perussuomalaiset tekivät melko pitkään työtä ECR:ssä sen eteen, että ruotsidemokraatit hyväksyttiin sinne mukaan. Ja tämä on ollut ruotsidemokraateille äärimmäisen tärkeää sisäpoliittisista syistä, että heillä on ikään kuin yleisesti hyväksyttyjä yhteistyökumppaneita, kuten ennen kaikkea Britannian konservatiivipuolue. Eli tämä viiteryhmä on heille imagosyistä äärimmäisen tärkeä. Ja minun mielestäni he tekevät nyt strategisen virheen, kun he kuvittelevat, että muut puolueet Ruotsissa alkavat tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa, jos ruotsidemokraatit pidättäytyvät kaikenlaisista eurooppalaisista yhteistyökuvioista, joihin sisältyy tällaisia kenties maineiltaan sitten vähemmän kunnianarvoisia puolueita tai pahamman huonomaineisempia puolueita. Ja tästä johtuu se, että ruotsidemokraatit eivät ole olleet kovin innoissaan tästä ryhmähankkeesta, joka nyt on ollut käynnissä.
No miten tämä teidän oma Venäjä-politiikka? Oletko Jussi Halla-aho henkilökohtaisesti valmis hyväksymään Krimin osaksi Venäjää, ja mikä se teidän puolueen linja on, koska teidän puheenjohtajisto antaa lausuntoja, jossa itse asiassa suoraan sanotaan, että Krimi voitaisiin hyväksyä osaksi Venäjää, ja toinen varapuheenjohtaja toivoo, että Yhdysvallat purkaisi näitä Venäjän pakotteita. Miten teidän oma Venäjä-politiikka? Missä se seisoo?
Se on mielenkiintoista, että toimittajat ovat näin hyvin perillä meidän varapuheenjohtajimme lausunnoista, mutta heiltä on mennyt täysin ohi korvien kaikki se, mitä puolueen puheenjohtaja on tästä asiasta.
Juuri sitä nyt kysytään tässä.
Meillä on täysin yksiselitteinen linja. Venäjä miehittää Krimiä laittomasti, sen tulee vetäytyä Krimiltä. Venäjän tulee lopettaa terroristisen toiminnan tukeminen Itä-Ukrainassa. Sitten kun näin tapahtuu, niin pakotteet voidaan purkaa. Se on täysin toinen kysymys sitten, että onko nykyisillä pakotteilla saavutettu poliittisesti yhtään mitään. Minun mielestäni ei ole. Pakotteet on väärin kohdistettu ja väärin mitoitettu.
Mutta niitä ei voi purkaa tässä vaiheessa, se on sun jyrkkä kanta siis.
Sanoisin, että niitä ei voi purkaa, koska jollain tavallahan kansainvälisen yhteisön ja Euroopan on reagoitava siihen, että maa kansainvälistä oikeutta uhmaten hyökkää naapurinsa kimppuun.
No, tämä on vähän hämmentävä, että onko just sitä perussuomalaista miten hyvin sun hanskassa, kun puheenjohtajistossa annetaan täysin päinvastaisia lausuntoja.
No, tässä oli ehkä vähän värikkäästi kuvattu meidän varapuheenjohtajimme lausuntoja. Niistähän käytiin kyllä keskustelua julkisuudessa. Ja kyllä minä kokisin, että meillä on täysin. Ja itse asiassa varapuheenjohtaja Eerola, jota tässä siteerattiin, teki itse muistaakseni jo seuraavana päivänä tai sitä seuraavana päivänä täysin selväksi kantansa, että Venäjän toiminta Ukrainassa on laitonta, eikä sitä voida hyväksyä. Hänen emme varmaan halusi keskustella juuri siitä, että mitkä ovat realistisia tavoitteita. Uskonko esimerkiksi minä, että Venäjä vetäytyy Krimiltä? No en varsinaisesti. Toivon tietysti, että näin tapahtuu, mutta
usko on tärkeää, Jussi.
Usko voi olla tärkeää, mutta itse asiassa muistan, kun keskustelin tästä asiasta muutama vuosi sitten muiden puolueiden edustajien kanssa, niin kyllä tällaisia ajatuksia viljeltiin ennen kaikkea kokoomuksen ja demareiden suunnalta, että ei ole realistista ajatella, että Venäjä vetäytyisi Krimiltä.
No mutta hei, miten tämä yhteistyö italialaisten ja ranskalaisten kansallismielisten kanssa, miten se edistäisi Suomen intressejä?
Suomen intressejä edistää se, että kansallismielinen, liittovaltiokriittinen ja maahanmuuttokriittinen ajattelu saa enemmän ääntä eurooppalaisessa päätöksenteossa. Mehän ajamme koko Euroopan asiaa. Meillä on hiukan erilainen käsitys kuin perinteisillä valtapuolueilla siitä, mikä on Euroopan ja eurooppalaisten etu.
No niin, siis tämä Suomen virallinen kanta, se on selvä. Se lukee ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Suomen tavoite on EU:n vahvistaminen. EU vahvistaa Suomen vakautta ja turvallisuutta. Myös vaurastaa Suomea. Heikko EU heikentää Suomen ulkopoliittista asemaa. Ja EU-maiden yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka edistää Euroopan turvallisuutta. Teidän varapuheenjohtaja puhuu avoimesti EU:n purkamisesta. Ja samaisen varapuheenjohtajan mukaan EU:ssa ei tarvita yhteistä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Venäjän voimapolitiikka on tosiasia. Suomi on Venäjän rajanaapuri.
Niin, jos nyt ajatellaan, että mikä todellisuudessa heikentää ja vahvistaa Eurooppaa. Euroopan nykyinen poliittinen kaaos johtuu Euroopan unionin ja perinteisten valtapuolueiden kyvyttömyydestä reagoida tavallisia ihmisiä koskettaviin uhkiin, kuten rajat ylittävään rikollisuuteen, hallitsemattomaan maahanmuuttoon, terrorismiin, tämän kaltaisiin asioihin. Se, että kansallismieliset puolueet ovat kasvattaneet niin voimakkaasti suosiotaan ja nousseet hallitukseen esimerkiksi Itävallassa ja Italiassa, ei johdu Putinista, se ei johdu Venäjästä, se johtuu EU:n epäonnistumisesta.
Mutta siis teidän varapuheenjohtaja puhuu avoimesti EU:n purkamisesta. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten selontekojen johtopäätös on kristallinkirkas. Heikkenevä EU on Suomelle vahingollinen. Se on ulkopolitiikassa vahingollinen, turvallisuuspolitiikassa vahingollinen. Sen lisäksi se on myös talousmielessä vahingollinen, heikkenevä EU. Miksi te haluatte purkaa EU:ta?
Siksipä ei kannata tehdä sellaista politiikkaa EU:ssa, joka todellisuudessa heikentää EU:ta.
Eli te ette tee sellaista siis?
Emme todellakaan. Me haluamme, että EU panostaa sellaisiin toimintoihin, jotka tuottavat aitoa lisäarvoa jäsenmaille ja niiden kansalaisille. Silloin EU kohentaa omaa hyväksyttävyyttään tavallisten kansalaisten silmissä. Silloin, niin, minun nähdäkseni EU kannattaa tehdä vähemmän, mutta tehdä sellaisia asioita, joista on oikeasti jotain hyötyä kansalaisille ja jäsenmaille. Jos EU epäonnistuu ihmisiä kohtaavien, ihmisten elämään vaikuttavien uhkien ja ongelmien torjumisessa, niin se jos mikä heikentää EU:ta.
Onko Euroopan unioni Suomelle turvallisuuspoliittisesti tärkeä ankkuri, Jussi Halla-aho?
No EU-jäsenyyteen ja siihen, että EU-jäsenyys voitti kansanäänestyksen vuonna 1994, varmaan vaikutti hyvin suuressa määrin turvallisuuspolitiikka ja ehkä se, että enemmistö suomalaisista halusi ankkuroida Suomen voimakkaammin länteen, koska Suomi oli viettänyt kylmän sodan ajan tietynlaisella harmaalla vyöhykkeellä idän ja lännen välissä ja haluttiin korostaa sitä, että me olemme länsi-eurooppalainen maa ja tämä on täysin ymmärrettävää. Muistan itse hyvin nämä ajatukset 90-luvun alussa. Totta kai EU on meille osa turvallisuuspolitiikkaa. Se on ollut eräänlainen köyhän miehen vaihtoehto NATO-jäsenyydelle, jonka kynnys oli kuitenkin paljon korkeampi, tai on edelleen.
No, mutta mikä on riittävä uhka Venäjän painostusta tai aggressiota niin kuin Suomea vastaan? Kannatatteko siis NATO-jäsenyyttä?
Niin, minun mielestäni Suomen olisi ollut järkevää liittyä NATOon 90-luvun alussa, kun meidän turvallisuuspoliittinen ympäristömme oli paljon rauhallisempi ja Venäjä vähemmän aktiivinen ja aggressiivinen ulospäin. Tänä päivänä en usko, että NATO-jäsenyyden hakeminen parantaisi Suomen turvallisuutta, enkä muutenkaan pidä realistisena sitä, että Suomessa olisi koskaan saavutettavissa sellaista eduskuntaenemmistöä, joka hyväksyisi NATO-jäsenyyden hakemisen tai NATOon liittymisen. Ja sen takia tämä aihe ei minun mielestäni ole kovin ajankohtainen ja on älyllisesti epärehellistä tehdä sitä kaikissa vaaleissa vaaliteema. On äärimmäisen epätodennäköistä, että tuleva tai tämä nyt aloittanut eduskunta esimerkiksi joutuisi tähän kysymykseen ottamaan kantaa. Ja silloin täytyy edistää realistisia hankkeita. Puhua vaikkapa Suomen uskottavan kansallisen puolustuskyvyn ylläpitämisestä ja niin edelleen.
Mm. No, Euroopan parlamentti on ottanut kantaa, Unkaria vastaan.
No niin, kuitenkin parlamentin mukaan Unkari rikkoo EU:n perusarvoja. Tämä esitys meni läpi parlamentissa ihan selvällä äänestyksellä, luvuin 448 vastaan 197. Sinä ja Pirkko Ruohonen Lerner vastustitte tätä esitystä näistä Unkarin kurinpitotoimista. Miksi vastustitte tätä päätöstä, vaikka Unkari rikkoo oikeusvaltioperiaatetta, poliittisia vapauksia ja lehdistön vapautta?
No, me näemme, että Unkarin kohdistuva vihamielisyys ja Unkariin kohdistetut sanktiot johtuvat ennen kaikkea siitä, että Unkari on julistautunut epäliberaaliksi demokratiaksi ja Unkari on kieltäytynyt osallistumasta haittamaahanmuuttajien taakan jakojärjestelyihin. Tämä on se Unkarin todellinen synti.
Allekirjoita sitä, että Unkari rikkoisi oikeusvaltioperiaatteita tai rajoittaisi poliittisia vapauksia tai lehdistönvapautta?
No, meillä on paljon esimerkkejä, jotka osoittavat sen, että tällaiset asiat eivät todellisuudessa kiinnosta kovinkaan paljon Euroopan unionia tai parlamenttia, jos vaan poliittinen väri on oikea. Espanja on tästä hyvä esimerkki. Siellä ollaan tuomitsemassa vuosikausiksi vankilaan ihmisiä demokraattisen kansanäänestyksen järjestämisestä Kataloniassa ja pamputettu rauhanomaisia mielenosoittajia, jotka ovat vaatineet itsenäisyyttä Katalonialle. Kyllä minä olisin tällaisista asioista paljon enemmän huolissani.
Sano vaan loppu.
Ole hyvä. Aiotko seuraavaksi sanoa, että puhutaan Unkarista?
Niin, senkin voi sanoa, mutta siis Unkarissa joka tapauksessa siellä on, siellä on yritetty vaientaa vapaata mediaa, siellä on painostettu ihmisiä, tuomareita eläkkeelle ja niin kuin hallitusmyönteisiä ihmisiä laitettu näihin virkoihin, niin eikö tämä nyt ole kuitenkin huolestuttavaa?
Nyt toimittajalla menee faktat sekaisin. Tässä ilmeisesti sekoitetaan sekä Puola että Unkari samaan nippuun. Siis tämä tuomareiden eläkkeellepanohan liittyy Puolaan eikä Unkariin.
Käsittääkseni heillä on molemmissa maissa ollut tällaista samantyyppistä, mutta eikö tämmöinen ilmiö nyt sun mielestä ole mitenkään huolestuttavaa? Voiko Euroopassa toimia näin?
Ja syytökset Unkaria kohtaan varsinkin sananvapauden rajoittamisessa ovat olleet kyllä aika mielenkiintoisia ja itse en tietenkään ole kyseisen maan asiantuntija, mutta se, että mitä ne konkreettiset toimet ovat, joilla Unkarin hallitus on kaventanut sananvapautta Unkarissa?
Onhan siellä niin, siis esimerkiksi kertokaa. Laitettu hallitusmielisiä ihmisiä niihin tehtäviin, on ostettu medioita ja siellä on rajoitettu siis toimittajien sananvapautta. Siitä ei ole minkäänlaista erimielisyyttä. Tämä on niin kuin ihan yleinen tieto.
No luulisin sitten, että esimerkkejä ja konkreettisia esimerkkejä on esitettävissä. Siis tämä on täysin yksiselitteistä.
EU:n parlamentin tietojen mukaan Orban on ollut muuttamassa muun muassa maan yleisradioyhtiötä hallituksen äänitorveksi. Nimittänyt hallitukseen myötämielisesti suhtautuvia. Siis viranomaiset ovat käännyttäneet väkivalloin turvapaikanhakijoita rajalta. Nämä on näitä Euroopan parlamentin päätöksessä olivia syytöksiä. Niin sä kiistät nämä. Siis, oletko sä Jussi sitä mieltä, että tämä päätös oli tuulesta temmattu?
Sanoisin, että se on pääasiassa kuitenkin poliittinen. Se liittyy juuri tähän viimeiseen mainitsemaasi pointtiin, että kun Unkari ei suostu ottamaan vastaan haittamaahanmuuttoa, niin Unkari on sen takia tässä nyt myrskyn silmässä. Ja tämä on se todellinen synti, johon Unkari on Euroopan parlamentin silmissä suhtautunut. Unkari oli ainoa jäsenmaa, joka toimi vastuullisesti ja oikealla tavalla vuoden 2015 syksyllä, kun se ryhtyi torjumaan Välimereltä tulevaa siirtolaisvyöryä. Ja paljolti Unkarin aloitteellisuuden ansiosta, jota muut maat sitten alkoivat kopioida, Suomessakin tilanne on ollut viimeiset pari vuotta huomattavasti rauhallisempi kuin mitä se muuten olisi.
Sä oot huolissasi kuitenkin poliittisten vapauksien rajoittamisesta. Sä otit esiin tämän Espanjan esimerkin.
Niin, tämä vaan osoittaa tämän syvän tekopyhyyden Euroopan parlamentissa ja komissiossa, että silloin kun kyse on oikean värisestä hallituksesta, niin paljon pahempiinkaan rikkeisiin ei kiinnitetä mitään huomiota. Minä en ollenkaan väitä, että Unkari olisi mitenkään täydellinen oikeusvaltio tai Puola. Niissä on paljon rakenteellista korruptiota, josta suuri osa periytyy kommunismin ajalta. Niitä asioita ei ole koskaan siellä putsattu pohjamutia myöten. Enemmänkin haluan kiinnittää huomiota siihen, että millä tavalla näitä ongelmia eri jäsenmaissa valikoidaan ja miten Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti innostuvat niistä vähän riippuen siitä, että mikä on poliittisesti tarkoituksenmukaista.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion eurovaalitentti käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen.
Studiossa myös Linda Pelkonen täällä, hei.
Sekä perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Evan eurobarometrin mukaan suomalaiset ovat ennätyksellisen EU-myönteisiä. Tätä tutkimusta on tehty EU-jäsenyyden alusta lähtien, itse asiassa jopa ennen jäsenyyden vuosia. 56% suhtautuu EU-jäsenyyteen myönteisesti, vain 13% suhtautuu kielteisesti. Eli Suomen kansa on EU-myönteisempää kuin koskaan. Toisin sanoen, Jussi Halla-aho, teidän EU-kriittinen linja, niin sille on historiallisen vähän tukea. Miksi ette muuta linjaa?
Niin, me ajamme tietysti sellaista linjaa, joka on meidän mielestämme järkevä linja Suomen kannalta ja Euroopan kannalta. Mutta tämä kysymyksen asettelu eurobarometrissa on toki hyvin mustavalkoinen. Siinä otetaan kantaa lähinnä siihen, että onko Suomen hyvä olla EU:n jäsen vai pitäisikö Suomen erota EU:sta.
Niin, siinä
me emme puolueena aja Suomen eroamista EU:sta.
Ette toki.
Niin, emme toki. Minä en pidä sitäkään kovin realistisena tavoitteena, johtuen juuri siitä, että ihmisten EU-jäsenyyteen liittyviin näkemyksiin, tai ne perustuvat aika paljon identiteettikysymyksiin, turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Se on hyvin monisäikeinen asia ihmisille. Joku on sanonut minun mielestäni aika osuvasti, että suomalaiset rakastavat EU:ta, mutta inhoavat kaikkea, mitä EU tekee. Eli me haluamme nimenomaan muuttaa EU:ta. Britanniaa ja joitakin muita jäsenmaita on moitittu siitä, että ne pyrkivät ottamaan EU-jäsenyydestä vain hyödyt, noukkimaan rusinat pullasta ja sitten välttymään kaikilta ikäviltä asioilta, mutta me haluaisimme kysyä, että miksi EU:ssa pitää olla jäsenmaiden kannalta ikäviä asioita. Eikö sen pitäisi nimenomaan olla yhteistyöelin ja koneisto, joka tuottaa kaikille jäsenmaille.
Sehän on yhteistyöelin ja koneisto, kylläkin.
Niin ja siis mihin tämä väite perustuu, että ihmiset inhoavat kaikkea, mitä EU tekee? Mitä sä perustelet? Mistä tämmöinen käsitys on muodostunut?
Tämä oli sitaatti, joka minun mielestäni oli kohtuullisen osuva. Että ihmisille on monesti aika hämärää se, missä määrin EU vaikuttaa meidän kotimaiseen lainsäädäntöömme ja ympärillä tapahtuviin asioihin. Ihmiset purnaavat helposti siitä, että miksi asiat ovat tällä tavalla, kun ne ovat monella sektorilla. Miksi meille vyöryy turvapaikanhakijoita Ruotsista rajan yli? Miksi sitä ja tätä? Monesti sellaiset pienet asiat, erilaiset kurkunkäyryysdirektiivit nousevat tapetille.
Kurkunkäyrysdirektiivi tuli alun perin niiltä tuottajilta ja tämä liittyy pakkaamiseen.
Tämä oli hyvä esimerkki vaan siitä, että miten hatara käsitys ihmisillä on, että mille kaikille alueille EU-lainsäädäntö puuttuu ja missä määrin se ohjaa suomalaista kansallista lainsäädäntöä.
Jatka vaan.
Ole hyvä vaan.
Voin mäkään jatkaa tietysti. Juu. Niin, siis tässä kyselyssähän otetaan kantaa tähän nykymuotoiseen EU:hun ja suomalaiset eivät purnaa sitä ollenkaan. Se on valtavan hyvä asia. Siis historiallisen hyvät luvut, siis läpi 2010-luvun itse asiassa Suomen kansa ei ole koskaan ollut näin EU-myönteinen kuin mitä Joo. se nyt on. Niin tämä teidän EU-kriittinen linja, jossa halutaan siis tehdä merkittäviä muutoksia Euroopan unioniin, niin se on kansan tahdon vastainen tällä hetkellä.
Me tiedämme kyllä mielipidekyselystä sen, että suurin osa suomalaisista ei pidä siitä, että turvallisista maista, kuten Ruotsista, tulee Suomeen turvapaikanhakijoita. Ja tämähän liittyy hyvin kiinteästi EU:n tekemiin virheisiin tai siihen, että se ei kykene toimimaan. Me emme ole populistinen puolue. Me emme haistele tuulia, me emme katsele, mikä tänä päivänä on suosittu ja trendikästi ja määrittele omaa ohjelmaamme sen mukaan, vaan me ajamme sellaista politiikkaa, joka meidän näkemyksemme mukaan on hyväksi Suomelle.
Se on tämä 13% porukka ilmeisesti, kenenkä suosiota te tavoittelette Suomessa, koska loput suhtautuvat äärimmäisen myönteisesti nykymuotoiseen Euroopan unioniin.
No en usko, että tässä eurobarometrissa kysyttiin, että suhtaudutko äärimmäisen myönteisesti nykymuotoiseen Euroopan unioniin.
Okei, se on toimittajan tulkinta, myönnettäköön, mutta siis luvut ovat historiallisen hyvät.
Eiköhän tämä nyt ole tullut jo selväksi.
No niin, okei.
Joo, hei, ihan lyhyesti haluaisin kysyä vielä, että kun sinä olet kertonut just siihen, että kannatat EU-aluetukien leikkaamista, niin miksi ajat tämmöisiä leikkauksia, jotka vähentävät Suomen ja Suomen harvaan asuttujen alueiden rahoitusta?
Suomi ei saa sentin latia Euroopan unionilta. Suomi on Euroopan unionin nettomaksaja.
Noin 54 euroa vuodessa per asukas.
Meidän nettomaksuosuutamme on 200 miljoonaa euroa vuodessa. Sillä olisi muuten rahoitettu esimerkiksi tämä hoitajamitoituksen nostaminen ja moni muukin asia, mutta ei mennä siihen nyt. Mutta tässä täytyy ymmärtää se, että kun Suomi saa, niin sanotusti saa jotain Euroopan unionilta, niin Suomi tosiasiassa saa takaisin osan Euroopan unionin maksamasta rahasta. Suurimmat aluetukien ja koheesiotukien saajat ovat suuret Itä-Euroopan maat, kuten Puola varsinkin. Eli jos me nostamme aluetukia, koheesiotukia tai maataloustukia, tai pidämme ne edes ennallaan Brexitin jälkeen, se ei tarkoita sitä, että suomalainen maanviljelijä saa enemmän, vaan se tarkoittaa sitä, että suomalainen maanviljelijä ja duunari ja yrittäjä maksavat yhä enemmän Puolalle, Unkarille, Kreikalle maksettavia alueja.
Mutta onhan EU:sta myös hyötyä.
Niin siis eikö pitäisi vaikuttaa siis niihin kriteereihin, joilla siis alueen rahoituksen kriteereihin, jotta Suomi saisi enemmän rahaa sieltä yhteisestä budjetista. Niin. Siihenhän pitää vaikuttaa.
Miten realistinen ajatus on se, että 5 miljoonan asukkaan Suomen muskelit riittävät siihen, että EU yhtäkkiä muuttaa aluetukikriteereitä niin, että Suomi muuttuu nettomaksajasta nettosaajaksi.
Pitää yrittää vaikuttaa siihen kuitenkin. Sitä se politiikka on, Jussi.
Mutta se on käytännössä mahdotonta.
No, toi nyt on luovuttamista, hei.
No se on todellisuuden tajua. Ymmärrän, että todellisuuskriittisyys on muodikasta joissakin piireissä, mutta me emme harrasta sitä.
Aha. Alright, nyt tämä on kyllä aika alkaa olemaan kortilla tässä lähetyksessä. Kiitoksia Jussi Halla-aho vierailusta Politiikkaradion eurovaalitentissä.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Onko hyvä fiilis?
ollaanko vielä eetterissä?
Ollaan.
Vastaus riippuu siitä.
Ai ja.
Ollaan eetterissä edelleen.
Joo, ihan hyvä fiilis, ei mitään.
All right, näin tänään Politiikka-radion eurovaalitentissä.
Yle Puhe, Politiikka-radio.